بودو.
Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Вядомы расійскі эколаг Андрэй Ажароўскі заявіў, што Беларусь можа стаць выпрабавальным палігонам Росатаму. Асацыяцыя журналістаў не перамагла Міністэрства юстыцыі. Мікалай Аўтуховіч адказвае на пытанні Вярхоўнага суду.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у Мінску 21 гадзіна 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу США ухваліла рэформу сістэмы медычнага страхавання. На прыняцці дакументу настойваў прэзідэнт США Барак Абама. Новы закон прадугледжвае кардынальныя рэформы, галоўнае з якіх залучэнне ў сістэму базавага медычнага страхавання 30 мільёнаў амерыканцаў, што не маюць страхоўкі. Дзяржсакратар США Хілары Клінтон ізноў заявіла, што рашэнне Ізраілю працягнуць пабудову дамоў на ўсходнім Іерусаліме застаецца перашкодай да прагрэсу у блізкаўсходнім урэгуляванні. Выступаючы ў Вашынгтоне на амерыканска-ізраільскай канферэнцыі, Клінтон падкрэсліла, што США, незважаючы на цяперашнія рознагалоссі з Ізраілем, застаюцца верныя сваім абавязанням штодо гарантыі бяспекі гэтай дзяржавы. Ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньяху, які раней адхіліў заклікі Вашынгтону спыніць будаўніцтва на акупаваных тэрыторыях, знаходзіцца цяпер з візітам у Амерыцы. Міністры замежных справ 27 краінаў Еўрапейскага звязу заклікалі Іран скасаваць дзяржаўную цэнзуру. У заяве міністраў гаворыцца, што ўлады Ірану павінны перастаць глушыць тэлі- і радыёвяшчанне, а таксама кантраляваць інтэрнэт. Пасля здушэння леташніх антыўрадавых дэманстрацыяў іранскія ўлады пачалі чыніць ціск на сродкі масавай інфармацыі, пераследаваць журналістаў, увялі практыку глушэння і абмежавалі грамадзянам доступ у інтэрнэт. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі сёння абмеркаваў з урадам магчымасць тэхнічных перастановак у сувязі з паразай кіруючай партыі на рэгіянальных выбарах. Паводле вынікаў галасавання, пераважнай большыні рэгіёну перамаглі левыя, здабыўшы 54% галасоў. Прэзідэнцкі правы блок «Звяз за народны рух» набраў 35%. Незалежная выбарчая камісія Іраку адмовілася ад поўнага пералічэння галасоў, аддадзеных на парламенцкіх выбарах 7 сакавіка. Паведамляецца, што цяпер расследуюцца скаргі аб фальсіфікацыях. На перападліку настойваюць прэзідэнт краіны Джаляль Талябані і прэм'ер Нуры Аль-Малікі. Згодна з афіцыйнымі папярэднімі вынікамі, на выбарах лідзіруе кааліцыя Іракі на чале з былым прэм'ерам Іядам Алаўі. Выслухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе